เวลา 8 นาฬิกา
คำพ่อสอนวันนี้พูดถึงวิธีแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตการณ์ปัจจุบันทางหนึ่งวิธีหนึ่งสมัยนี้เป็นสมัยที่พูดกันได้ว่าโลกาภิวัตน์ก็จะต้องทำตามประเทศอื่นด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำตามประเทศอื่นตามคำสัญญาที่มีไว้เขาอาจจะไม่พอใจทำไมเขาจะไม่พอใจก็เพราะว่าเขาเองมีวิกฤตการณ์เหมือนกันการที่ประเทศใกล้เมืองไทยในภูมิภาคนี้มีวิกฤตการณ์ด้วยก็ทำให้เราฟื้นจากวิกฤตการณ์นี้ยากขึ้นและไม่ใช่เฉพาะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้แม้แต่ประเทศที่ดูยังเจริญรุ่งเรืองดีก็รู้สึกว่ากำลังจะเดือดร้อนขึ้นเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขวิกฤตการณ์ในมุมไหนของโลกส่วนอื่นของโลกก็จะต้องเดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นเราต้องพยายามอุ้มชูประชาชนให้ได้มีงานทำมีรายได้ก็จะสามารถผ่านวิกฤตการณ์แต่ถ้าทำแบบที่เคยมีนโยบายมาคือผลิตสิ่งของทางอุตสาหกรรมมากเกินไปก็จะไม่สำเร็จโดยที่ในเมืองไทยตลาดมีน้อยลงเพราะคนมีเงินน้อยลงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรภาคีซึ่งงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโดยเราจะนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของรายการคุยสบายๆ ยามเช้าทุกเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันนี้ผมอัศนีภูนรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับหัวข้อที่เราจะมาสนทนาในเช้าวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีมรดกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่องอีเหนาครับหัวข้อในวันนี้คืออีเหนามรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิตเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศรี าจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์เป็นวิทยากรที่จะมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ธานีรัตน
์ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับผมทราบมาว่าอาจารย์เป็นผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยวรรณคดีเรื่องอีเหนาเนี่ยมาเป็นเวลานานและตั้งแต่การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วก็หัวข้อที่อาจารย์จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องอีเหนาอีกเหมือนกันนะฮะไม่ทราบว่าหัวข้อนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักเล็กน้อยได้ไหมครับ
ค่ะได้ค่ะหัวข้อที่จะพูดคุยวันนี้นะคะก็มาจากบทความที่ได้ศึกษาแล้วก็เขียนขึ้นนะคะเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAS ครั้งที่11นะคะหรือว่าชื่อเต็มของการประชุมก็คือ The International Convention of Asia Scholars นะคะซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยไรเดนประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019ที่ผ่านมานะคะโดยได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานจากฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์ก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะทีนี้ความเป็นมาที่ว่าทำไมถึงสนใจศึกษาเรื่องอีเหนาในฐานะมรดกวรรณคดีนะคะก็ต้องเท้าความนิดนึงว่างานวิจัยที่ผ่านมาของตัวเองนั้นนะคะได้มุ่งศึกษาเรื่องอีเหนาในยุคสมัยโบราณเป็นหลักนะคะอย่างเช่นอีเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2นะคะอีเหนาฉบับสมุดไทยแล้วก็อีเหนาฉบับความแปลกต่างๆนะคะรวมทั้งอีเหนาในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นยุคหัวเลี้ยวสำคัญของวัฒนธรรมอีเหนาของไทยนะคะทีนี้จากการศึกษาดังกล่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความสนใจเกิดขึ้นว่าแล้วเรื่องอีเหนาที่ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในสังคมไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะคะซึ่งนับมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็กว่า200กว่าปีแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะก็เลยเป็นที่มาของการศึกษาความสำคัญแล้วก็การดำรงอยู่ของเรื่องอีเหนาในสังคมไทยปัจจุบันนะคะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยก็ทำให้พบว่าอีเหนาในสังคมไทยร่วมสมัยเนี่ยนะคะเป็นมรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ในหลากหลายรูปแบบค่ะ
ฟังแล้วน่าสนใจเลยนะครับที่อาจารย์บอกว่าเรื่องอีเหนานั้นอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลา200กว่าปีแล้วนะฮะ อาจารย์ใช้คำว่ามรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิตใช่ไหมครับในหัวข้อวันนี้นะฮะจะรบกวนอาจารย์ช่วยขยายความได้ไหมครับว่าคำว่ามรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิตเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ
ค่ะคำว่ามรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิตในที่นี้นะคะก็จริงๆก็แยกได้เป็น2ส่วนสำคัญคือคำว่ามรดกวรรณคดีแล้วก็คำว่ามีชีวิตนะคะที่กล่าวว่าอีเหนาเป็นมรดกวรรณคดีเนี่ยก็หมายถึงว่าการที่วรรณคดีเรื่องนี้นะคะอันหมายถึงทั้งตัวเรื่องนะคะตัวบทแล้วก็รูปแบบศิลปะที่ถ่ายทอดวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยมาแต่โบราณเนี่ยนะคะยังคงได้รับการสืบทอดแล้วก็ตกทอดมาถึงปัจจุบันนะคะยังคงอยู่ในการรับรู้ของคนยุคนี้ส่วนที่กล่าวว่าอีเหนาเป็นมรดกที่ยังมีชีวิตเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่วรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ตกทอดมาดำรงอยู่อย่างนิ่งๆเฉยๆแบบไร้ชีวิตนะคะแต่ว่าตกทอดมาแล้วเนี่ยเป็นที่สนใจของผู้คนนะคะจนมีการนำมาดัดแปลงพลิกแพลงตีความแล้วก็นำเสนอในลักษณะต่างๆอย่างหลากหลายนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นมุมมองแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้คนที่มีต่อวรรณคดีเรื่องนี้นะคะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เรื่องอีเหนาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนะคะมีการถูกกล่าวถึงหรือว่ามีการนำไปปรับใช้นี่เองนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เรียกว่าวรรณคดีเรื่องนี้ยังมีชีวิตค่ะ
เข้าใจแล้วครับที่อาจารย์ใช้ในความหมายว่ายังมีชีวิตก็เพราะว่ามันยังมีการสืบทอดสร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้ เมื่ออาจารย์ได้ศึกษา อีเหนานะครับในมุมมองเรื่องของความเป็นมรดกวรรณคดีที่มีชีวิตแล้วครับอาจารย์ได้ข้อค้นพบว่าอีเหนาเนี่ยเป็นมรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิตในแง่มุมไหนอย่างไรบ้างครับ
ค่ะตรงนี้ก็จะขออธิบายแยกเป็น2ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็จะพูดถึงประเด็นที่ว่าอีเหนาเป็นมรดกวรรณคดีนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็จะพูดถึงความเป็นมรดกที่ยังมีชีวิตของเรื่องนี้นะคะงั้นประเด็นแรกเนี่ยความเป็นมรดกวรรณคดีของเรื่องอีเหนาเนี่ยก็คือว่าจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าอีเหนาเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องนึงนะคะที่ได้รับการสืบสานสืบทอดในแง่ต่างๆให้อยู่ในการรับรู้ของคนในสังคมนะคะทั้งในด้านของตัวบทวรรณคดีด้านศิลปะการแสดงแล้วก็ด้านศิลปะแขนงอื่นๆนะคะอย่างด้านตัวบทวรรณคดีเนี่ยจริงๆถ้าเราลองมองย้อนไปดูตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะคะก็จะพบว่าเรื่องอีเหนาเนี่ยแบ่งเป็นวรรณคดีหลายประเภทมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบทละครในคำฉันนิราศหรือสักวาเป็นต้นนะคะซึ่ง ในยุค ปัจจุบันเนี่ยนะคะตัวบทวรรณคดีโบราณเรื่องอีเหนาเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงได้รับการสืบทอดอยู่นะคะผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่หรือว่าผ่านการศึกษานะคะในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งวรรณคดีเรื่องอีเหนาฉบับสำคัญที่ได้รับการสืบทอดก็คือบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2นะคะดังจะเห็นว่ามีการพิมพ์ซ้ำหลายครั้งแล้วก็มีการคัดมาอยู่ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะตอนที่คัดมาให้เรียนก็คือตอนศึกกำหมังกุหนิงนั้นการที่เรื่องอีเหนามาอยู่ในแบบเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เรื่องอีเหนาเนี่ยยังคงอยู่ในการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันนะคะส่วนมรดกในด้านศิลปะการแสดงเนี่ยนะคะก็พบว่าปัจจุบันการแสดงเรื่องอีเหนาที่มีมาแต่โบราณเนี่ยก็ยังคงได้รับการสืบทอดฝึกหัดแล้วก็จัดแสดงอยู่เนืองๆนะคะอย่างเช่นละครในเรื่องอีเหนาซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยที่ยาเนี่ยนะคะก็ยังคงได้รับการฝึกหัดแล้วก็จัดแสดงในวาระโอกาสต่างๆนะคะหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอย่างเช่นละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีเหนาหรือว่าลิเกทรงเครื่องเรื่องอีเหนาซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็ยังคงได้รับการสืบสานแล้วก็จัดแสดงอยู่นะคะซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสืบสานศิลปะการแสดงโบราณเรื่องอีเหนาเหล่านี้เนี่ยก็มีอยู่หลายหน่วยงานนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือกรมศิลปากรนะคะทีนี้นอกจากตัวบทวรรณคดีและศิลปะการแสดงดังกล่าวแล้วนะคะศิลปะแขนงอื่นๆอย่างเช่นจิตรกรรมเรื่องอีเหนาที่มีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์แล้วก็มีการศึกษาหรือว่ากล่าวถึงอยู่นะคะแม้ว่าภาพเนี่ยอาจจะเลือนไปบ้างตามกาลเวลานะคะอย่างเช่นจิตรกรรมเรื่องอีเหนาในวิหารวัดสมณัติราชวรวิหารนะคะซึ่งถือเป็นจิตรกรรมเรื่องอีเหนาที่ถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดนะคะหรือว่าจิตรกรรมเรื่องอีเหนาบนบานแผลหน้าต่างที่วิหารวัดสุทาเทวรารามเป็นต้นนะคะนั้นโดยสรุปเนี่ยในมิติความเป็นมรดกทางวรรณคดีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าศิลปะแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอีเหนาที่มีมาแต่โบราณเนี่ยก็ยังคงดำรงอยู่แล้วก็ไม่ขาดหายไปค่ะ
ครับฟังอาจารย์เล่าวันนี้ก็ทำให้นึกย้อนไปถึงตอนอยู่มัธยมปลายนะคร
ับ
เราก็จะได้เรียนเรื่องศึกกำหมังกุหนิงกันน
ะ
ได้ท่องบทอาขยานนะฮะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกคือเรื่องของความเป็นมรดกวรรณคดีของเรื่องอีเหนาใช่ไหมฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งล่ะครับคือเรื่องที่บอกว่าอีเหนาเนี่ยเป็นมรดกที่ยังมีชีวิตนะครับจากการศึกษาของอาจารย์แล้วเนี่ยเรื่องอีเหนาเนี่ยมีชีวิตในลักษณะใดบ้างครับ
ค่ะในแง่ของความเป็นมรดกที่ยังมีชีวิตของเรื่องอีเหนานั้นนะคะก็หมายความว่าในยุคนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่แต่แบบเดิมที่สืบทอดมาเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นที่สนใจนะคะของผู้คนจนได้รับการนำมาปรับใช้ในลักษณะต่างๆนะคะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือว่าตอบโจทย์ตอบสนองแนวคิดต่างๆของคนยุคใหม่นะคะนี่ถ้ามองในด้านรูปแบบเนี่ยก็จะพบว่าเรื่องอีเหนาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็ปรับแปลงอยู่ในรูปแบบใหม่ๆหลากหลายมากนะคะตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างเช่นเราอาจจะพบอีเหนาในละครเวทีละครโทรทัศน์เพลงไทยสากลการ์ตูนนิทานภาพนวนิยายนะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะหรือว่าถ้ามองในแง่ของเนื้อหาและลักษณะการนำเสนอนะคะก็จะพบว่าเรื่องอีเหนาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการปรับใช้และดัดแปลงในเนื้อหาและลักษณะการนำเสนอที่หลากหลายลักษณะนะคะเพื่อตอบสนองความคิดความชอบหรือว่าความบันเทิงของคนยุคนี้นะคะในที่นี้ก็จะลองยกตัวอย่างมาพูดคุยสัก 3-4 ตัวอย่าง 3-4 ลักษณะนะคะอย่างแบบแรกเนี่ยก็คือการนำเสนอเรื่องอีเหนาให้เข้าใจง่ายและสนุกขึ้นนะคะ อย่างที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะพบวรรณกรรมอีเหนาฉบับอ่านง่ายอ่านสนุกเนี่ยหลากหลายฉบับมากนะคะที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉบับการ์ตูนฉบับนิทานภาพหรือว่าฉบับร้อยแก้วเล่าเรื่องนะคะเรื่องอีเหนาเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเป็นการนำเอาเรื่องอีเหนาตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2เนี่ยมาเล่าใหม่ด้วยสำนวนที่อ่านสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเยาวชนหรือว่าคนที่สนใจอยากรู้เรื่องนี้นะคะซึ่งก็มีทั้งที่เล่าตลอดทั้งเรื่องหรือว่าเล่าเฉพาะตอนนะคะหรือว่าบางฉบับเนี่ยก็อาจจะมีการคัดกลอนจากเรื่องอีเหนาฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2มาแทรกไว้ด้วยนะคะก็ถือว่า เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ทำให้เรื่องอีเหนาเนี่ยเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายนะคะตัวอย่างแบบที่2นะคะก็คือการนำเรื่องอีเหนาเนี่ยมาดัดแปลงหรือว่าตีความใหม่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นการนำเนื้อหาหรือว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยมาตีความแล้วก็ดัดแปลงนะคะซึ่งมักจะพ บในเพลงไทยสากลหรือว่าในละครเวทีนะคะอย่างเช่นเพลงจินตราวาตีคนที่ถูกลืมของศิลปินที่ชื่อมินตราน่านเจ้าเนี่ยก็เป็นเพลงที่นำอารมณ์ความรู้สึกของนางจินตราที่มีต่ออีเหนาเนี่ยมาตีความแล้วก็ถ่ายทอดในบทเพลงนะคะหรือว่าละครเวทีเรื่องบุษบาอุณากันนะคะของอาจารย์มัทนีโมชดารารัตนินเนี่ยซึ่งจัดแสดงเมื่อปีพ.ศ.2537นะคะก็มีการตีความตัวละครบุษบาในเรื่องอีเหนาเนี่ยอย่างน่าสนใจผ่านการสร้างตัวละครบุษบาแล้วก็อุณากันนะคะก็คือว่าในท้องเรื่องเดิมของเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองเนี่ยนะคะบุษบากับอุณากันเนี่ยก็คือตัวละครเดียวกันนะคะอุณากันเนี่ยก็เป็นชื่อปลอมของบุษบาตอนที่ปลอมตัวเป็นชายแล้วก็ออกเดินทางประจนภัยนะคะแต่ว่าในละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยมีการสร้างตัวละครบุษบากับอุณากันเนี่ยแยกเป็นคนละตัวนะคะเป็นคนละคนเวลาที่บุษบารู้สึกทุกข์ใจหรือว่าสับสนกังวลใจเนี่ยอุณากันก็จะปรากฏตัวขึ้นมาพูดคุยกับบุษบานะคะมาปลอบโยนให้กำลังใจหรือว่าบางครั้งก็มาอาจจะมาตำหนิบุษบาว่าทำไมอ่อนแอหรือว่ายอมคนอื่นมากเกินไปนะคะคือในละครเวทีเรื่องนี้ตัวละครบุษบาอุณากันจะแยกเป็นคนละตัวแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันชัดเจนนะคะคือขณะที่บุษบาจะอ่อนโยนนุ่มนวล นะคะยอมรับชะตากรรมไม่กล้าตัดสินใจอุณากันก็จะมีลักษณะตรงข้ามนะคะคือจะเข้มแข็งกล้าหาญกล้าตัดสินใจรู้ความต้องการของตัวเองนะคะงั้นตัวละครบุษบาและอุณากันในละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยจึงเกิดจากการตีความตัวละครบุษบาในวรรณคดีต้นฉบับในลักษณะใหม่นะคะโดยการสร้างตัวละครแยกกันนะคะแล้วก็ให้แต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวแทนอาจจะเป็นตัวแทนของบุคลิกภาพที่แตกต่างกันของบุษบานะคะคนนึงก็เป็นตัวแทนของความอ่อนผ่อนตามคนอื่นนะคะขณะที่อีกคนก็เป็นตัวแทนของการลุกขึ้นสู้นะไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตานะคะซึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่ผู้ประพันธ์บทเนี่ยมองว่าบุษบาในเรื่องอีเหนามีบุคลิกภาพสองส่วนนี้อยู่ในตัวเองนะคะก็คือมีทั้งเรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็ทั้งกล้าหาญเข้มแข็งนะคะก็เลยอาจจะสร้างเป็นตัวละครสองตัวขึ้นมาแยกกันนะคะเพื่อย้ำเน้นความคิดแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของบุษบาเนี่ยให้เด่นชัดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผลงานสมัยใหม่ที่ตีความคาแรคเตอร์ตัวละครจากเรื่องอีเหนาเนี่ยได้อย่างน่าสนใจนะคะส่วนอีกตัวอย่างนึงนะคะก็ตัวอย่างการปรับใช้แบบต่อมาที่พบในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือการแปลงเรื่องอีเหนาเนี่ยเป็นวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะดังจะเห็นจากนวนิยายรักหลายเรื่องนะคะที่แต่งขึ้นโดยได้รับอิทธิพลหรือว่าแรงบันดาลใจจากเรื่องอีเหนานะคะอย่างเช่นนวนิยายเรื่องเล่ร้ายบุษบาของกรรำพานะคะหรือว่ามนลวงบุษบาและจรการ้อยเล่ห์ของพุทธแก้วนะคะหรือว่าเรื่องลิลิตบุษบาของมิรินอินเดอะมูนนะคะนวนิยายเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องอีเหนาโดยตรงแต่ว่านำเข้าโครงเรื่องนะคะปมขัดแย้งหรือว่าบทบาทของตัวละครของเรื่องอีเหนาเนี่ยมาดัดแปลงแต่งเป็นเรื่องใหม่นะคะอย่างเช่นเรื่องเล่ร้ายบุษบานะคะก็จะเป็นเรื่องของนางเอกลูกคุณหนูที่ถูกคู่มั่นปฏิเสธที่จะแต่งงานด้วยเพราะว่าไปรักผู้หญิงอื่นนะคะก็เลยทำให้นางเอกเนี่ยลุกขึ้นมาวางแผนทำเรื่องวุ่นวายต่างๆเพื่อแก้เผ็ดนะคะก็จะเห็นว่าเขาโครงเรื่องหรือปมปัญหาของนิยายเรื่องนี้ก็มีส่วนคล้ายกับเรื่องอีเหนานะคะหรือว่านิยายบางเรื่องก็อาจจะเล่นกับตัวละครนะคะโดยแต่งให้ตัวละครในเรื่องอีเหนาเนี่ยหลุดมาในยุคปัจจุบันแล้วก็พบเจอเรื่องราวต่างๆนะคะอย่างเช่นนวนิยายเรื่องลิลิตบุษบาเป็นต้นนะคะก็นวนิยายเหล่านี้เนี่ยนะคะบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะประกาศไว้ชัดเลยนะนักเขียนก็บอกไว้ชัดเลยว่าเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากเรื่องอีเหนานะคะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยนักเขียนอาจจะไม่ได้บอกไว้โดยตรงนะคะแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาจากชื่อเรื่องหรือว่าองค์ประกอบในนวนิยายเนี่ยนะคะก็จะอาจจะทำให้พบได้ว่ามีการปรับใช้เรื่องอีเหนาในการสร้างงานของตัวเองนะคะตัวอย่างการปรับใช้แบบสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงก็คือการดึงเอาอนุภาคเด่นๆของเรื่องอีเหนาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าต่างๆนะคะอย่างเช่นสแตมป์ที่ระลึกเรื่องอีเหนานะคะหรือว่าร้านเบเกอรี่บางร้านก็ตั้งชื่อเค้กช็อกโกแลตว่าเค้กจรกานะคะซึ่ง มีที่มาจากการที่วรรณคดีบรรยายว่าจรกามีผิว ดำคล้ำนะคะก็เลยไปตั้งชื่อเค้กช็อกโกแลตให้เป็นเค้กจรกานะคะหรือว่าเครื่องสำอางแบรนด์ไทยบางยี่ห้อนะคะก็มีการนำคาแรคเตอร์ตัวละครจากเรื่องอีเหนาเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นนำตัวละครบุษบาและจินตราเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเฉดสีของลิปสติกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อสีตามชื่อตัวละครว่าเป็นสีบุษบาหรือว่าสีจินตราอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือกล่าวโดยสรุปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในมิติความเป็นมรดกที่ยังมีชีวิตนี้นะคะก็สะท้อนให้เราเห็นจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่นะคะที่มีต่อเรื่องอีเหนาทำให้เรื่องอีเหนาเนี่ยยังมีชีวิตโลดแล่นอยู่ในสังคมค่ะ
ฟังแล้วนี่ตื่นเต้นมากเลยครับที่รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์เป็นขนมเค้กอย่างเงี้ยทำมันจะได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องอีเหนาหรือว่าเครื่องสำอางใช่ไหม
คะใช่ค่ะ
อาจารย์ครับทีนี้การที่เรื่องอีเหนาเนี่ยได้รับการสืบทอดดัดแปลงอย่างมีชีวิตในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรหรือปัจจัยใดครับที่ทำให้เรื่องอีเหนาเนี่ยยังได้รับการสืบทอดดัดแปลงจนมาถึงในสังคมปัจจุบันเนี่ย
ค่ะก็คิดว่าน่าจะมาจากหลากหลายเหตุผลนะคะอย่างแรกเนี่ยที่คิดไว้ก็คงเป็นเพราะว่าเรื่องราวของเรื่องอีเหนาเนี่ยมีความเป็นอมตะแล้วก็เป็นสากลนะที่คนในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยน่าจะเข้าใจหรือว่าเข้าถึงได้นะคะก็คือเรื่องอีเหนาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าก็เป็นเรื่องของความรักความปรารถนานะคะมีความผิดหวังสมหวังอะไรต่างๆอยู่ในเรื่องเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เป็นสากลนะคะที่คนในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าเข้าใจได้นะคะส่วนเรื่องราวการผจญภัยและวีรกรรมความเก่งกล้าสามารถของตัวละครเอกในเรื่องอีเหนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มจินตนาการแล้วก็ประสบการณ์ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นสากลของเรื่องอีเหนาในมิติต่างๆดังกล่าวนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้เรื่องอีเหนาเนี่ยยังเป็นที่สนใจนะคะผู้คนยังสนใจในพฤติกรรมบทบาทของตัวละครนะคะแล้วก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ตีความหรือว่ามีทัศนะมุมมองต่างๆแล้วก็เกิดเป็นการสร้างผลงานใหม่ๆขึ้นมานะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการบรรจุเรื่องอีเหนานะคะในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้เรื่องอีเหนาเนี่ยยังคงเป็นที่รู้จักอยู่ของคนในสังคมแล้วก็เกิดปฏิสัมพันธ์เกิดความคิดต่างๆที่จะนำเรื่องนี้ไปใช้นะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องอีเหนาเนี่ยอาจจะเป็นถือได้ว่าเป็นสัญญาหนึ่งนะคะของความเก่าแก่แล้วก็ความรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะคืออย่างที่เราทราบกันดีว่าเรื่องอีเหนาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ในศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาตั้งแต่นั้นนะคะถึงบัดนี้ก็ราวๆ200กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะเรามีวรรณคดีเอกเรื่องอีเหนานะคะอย่างบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2นะคะเรามีละครในเรื่องอีเหนาที่ประณีตงดงามเนี่ยที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อยุธยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอีเหนาในสังคมวัฒนธรรมไทยเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นแต่เพียงนิทานนะคะแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์เก่าแก่ของวัฒนธรรมไทยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ศิลปะแล้วก็องค์ความรู้โบราณของเรื่องอีเหนาเนี่ยยังคงมีความสำคัญนะคะแล้วก็ได้รับการสืบทอดสืบสานในฐานะเป็นมรดกวัฒนธรรมแล้วก็ถูกนำไปปรับใช้นะคะเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานสร้างสรรค์ต่างๆด้วยค่ะ
ครับผมทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับว่าในฐานะที่อาจารย์ก็ศึกษาอีเหนามาตั้งแต่สำนวนดั้งเดิมสำนวนเก่าจนกระทั่งศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องอีเหนาในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์มีทัศนะหรือมุมมองเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะอย่างไรบ้างครับอาจารย์ชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่มีการสร้างสรรค์หรือดัดแปลงเรื่องอีเหนาในรูปแบบใหม่ๆแบบนี้ครับ
ค่ะก็จริงๆอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าความเป็นมรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิตของเรื่องอีเหนาเนี่ยนะคะก็คือการที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องอีเหนาตามแบบโบราณนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบทวรรณคดีศิลปะการแสดงจิตรกรรมหรือว่าตัวเรื่องราวเนี่ยนะคะยังได้รับการสืบทอดอยู่ควบคู่ไปกับการถูกนำมาดัดแปลงหรือว่านำมาใช้นะในลักษณะใหม่แบบต่างๆนะคะเป็นเพลงไทยสากลนวนิยายละครเวทีละครโทรทัศน์การ์ตูนอะไรแบบนี้นะคะนี้ถ้าถามความเห็นนะคะก็คิดว่า ส่วนที่เป็นการสืบทอดขนบโบราณนะคะในรูปแบบต่างๆที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานอยู่เนี่ยอันนี้ก็ชื่นชมแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าทำให้ความรู้ของเรื่องนี้ที่มีมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยยังคงมีอยู่ไม่ขาดหายนะคะแต่ทีนี้ในส่วนที่เป็นการดัดแปลงหรือพลิกแพลงเรื่องอีเหนาในรูปแบบต่างๆนั้นนะคะก็จริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยก็เข้าใจปรากฏการณ์นี้นะคะเพราะว่าคิดว่าเป็นธรรมชาติของศิลปะนะคะเป็นธรรมชาติของนิทานที่ว่าถ้าหากนิทานเรื่องนั้นเนี่ยยังคงอยู่ในการรับรู้ยังคงเป็นที่รู้จักนะคะก็ย่อมจะเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านหรือว่าคนในสังคมนะคะอันจะนำไปสู่การเกิดความคิดหรือมุมมองต่างๆต่อเรื่องนั้นแล้วก็เกิดการใช้นิทานเรื่องนั้นเนี่ยในลักษณะต่างๆคืออันเนี้ยตัวเองก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามองว่าอีเหนาเนี่ยก็คือนิทานเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมของเรานะคะเป็นสมบัติร่วมของเราทุกคนที่แต่ละคนเนี่ยมีอิสระที่จะคิดหรือว่าจะใช้นิทานเรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็จะยิ่งเข้าใจปรากฏการณ์นี้นะคะเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีอิสระที่จะมองหรือว่าจะใช้นิทานเรื่องนี้ในแบบต่างๆแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องอีเหนายังคงอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนที่ว่าตัวผลงานชิ้นใหม่นะคะที่เกิดจากการดัดแปลงตีความหรือพลิกแพลงวรรณคดีนั้นเนี่ยจะเป็นผลงานที่ดีหรือไม่ดีจะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดเนี่ยนะคะอันนี้ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องที่ต้องพินิจพิจารณาเป็นผลงานไปนะคะโดยใช้หลักการวิเคราะห์วิจารณ์ที่มีเหตุมีผลนะคะก็คงคล้ายกับเวลาที่เราวิจารณ์วรรณกรรมนะคะหรือว่าวิจารณ์ศิลปะต่างๆเนี่ยก็มันก็จะมีศาสตร์มีแนวคิดทฤษฎีหรือว่ามีหลักวิชาการในการพิจารณาอยู่นะคะเราก็เอามาใช้ดูผลงานเหล่านั้นเป็นเรื่องๆไปซึ่งประเด็นก็คือที่อยากฝากไว้ก็คือว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่างานนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะหรือว่างานนั้นมีคุณค่าไม่มีคุณค่านะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจก่อนที่จะได้ลงมือศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจผลงานดัดแปลงเหล่านั้นจริงๆค่ะ
ครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเรื่องอีเหนาอันนี้เป็นเรื่องที่ทำนอกครูหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเอามาดัดแปลงจุดเกินความเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยก
็
ผู้อ่านผู้วิจารณ์ก็คงจะต้องศึกษาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินเป็นเรื่องๆไปใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะ
ครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้แล้วก็แง่มุมที่น่าสนใจหลากหลายนะครับเกี่ยวกับวรรณคดีมรดกเรื่องอีเหนาเนี่ยนะฮะว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามันจะมีการสืบทอดและสร้างสรรค์มาในสังคมยุคปัจจุบันอย่างหลากหลายถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศรีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการของเราในวันนี้นะครับหวังว่าถ้าโอกาสต่อไปถ้าอาจารย์มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอีเหนาแล้วก็คงจะได้รับเกียรติจากอาจารย์มาอีกครั้งนึงนะครับมาให้ความรู้ในรายการของเรานะครับครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอักษรภาธีได้ทุกเช้าวันเสาร์นะครับเวลา 7:30 นถึง 7:55 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับหรือถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะฮะสามารถไปฟังย้อนหลังได้นะฮะที่ทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬานั้นก็มีลิงก์ที่เป็นเทปรายการย้อนหลังให้ฟังเช่นเดียวกันนะครับในสัปดาห์หน้านั้นรายการอักษรภาธีจะนำเสนอในหัวข้อใดนั้นนะครับก็ต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์อัศนีภูนรักและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศรีนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์สวัสดีค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะ
ใส่สิครับพี
่ต้องใส่นะครับ
ใส่ค่ะ
ปกติก็ใส่ตลอดนะครับ
คุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8ใบต่อคนต่อวันแค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลิกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ
อ
เล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้สนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระศรีโพวาทองอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือไข้หวัดใหญ่สยามพุทธศักราช2